Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 noyabr kuni Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Zoir Mirzayev raisligida videoselektor tarzida ilk hokimlik soati o'tkazildi. Unda viloyatning 22 tuman shaharlari sektor rahbarlari, viloyatdagi barcha boshqarma va tashkilotlar va ularning hududiy bo'linmalari boshliqlari, mahalliy kengashlar deputatlari, viloyat faollari ishtirok etdi. Yig'ilish avvalida viloyat rahbari Zoir Mirzayev boshqaruv siyosatida belgilab olingan eng ustuvor vazifalarga alohida to'xtalib o'tdi. Hokim fuqarolar bilan qabulni ko'chma tartibda olib borishini ma'lum qildi. Unda hamma sektor rahbarlari qatnashadi. Yangi tartibga ko'ra soat 14:00 da bo'ladigan qabulga soat 8:00 da o'sha murojaatchining sektor rahbari tegishli tashkilot mutasaddisi uyiga borib masalani joyida o'rganib chiqadi. Qanday toifadagi rahbar bo'lishidan qat'iy nazar bilib olsin. Faoliyatimizning asosiy mezoni inson qadri uchun tamoyili ostida bo'ladi. Buni kerak bo'lsa stolning ustiga yozib qo'ying. Yana shuni ham yozib qo'yinglarki, ishimizda mayda-chuyda masalalarning o'zi yo'q degan hokim Mirzayev. Viloyatning yangi rahbari haftada bir marta dushanba kuni bajarilgan ishlar tahlili muhokamasi bo'yicha yig'ilish o'tkazishini ta'kidlagan. Shuningdek, fuqarolarning murojaatlari qabul qilinadigan Telegram bot tashkil etilishi aytilgan. Hokim kerak bo'lsa murojaatchi fuqaro bilan telefonda o'zi gaplashishini qo'shimcha qilgan. Zoir Mirzayev davlat tiliga e'tibor qaratishni urg'ulab shunday degan. Hokimiyatdan har bir chiqayotgan qog'oz hokimiyatning yuzi. Davlat tili bo'yicha hokimiyat hujjatlarini xato yozadigan xodim hokimiyatda ishlashi mumkin emas. U oshkoralik, shaffoflik ko'pchilikka yoqmasligini, lekin har qanday negativga sektor rahbari munosabat berishi shartligini qayd etgan. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqqa kirishni bilmaydigan rahbarlarni o'rganishga chaqirgan. Oldindan kelishib olaylik, menga hurmatli deya murojaat qilmanglar degan janob Zoir Mirzayev yig'ilishda. Shuningdek, u hokimlarni qilinayotgan ishlarni ko'rsatish uchun press-tur tashkil qilishga va kamchiliklarni ham ochiqlashga chaqirgan. Yig'ilishda daraxtlarni ekish harakatiga ham to'xtalib o'tilgan. Hokim ko'chatlar o'tkazilayotganini, ammo asosiysi ularning ko'karishi ekanini aytgan. Yig'ilish yakunida viloyat hokimi sektor rahbarlari va viloyat mutasaddilariga bir qancha topshiriqlar berib, selektorni yakunlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.